toimus küllaltki niisugune terav võitlus Eesti koolide traditsiooni jätkamise eest. Ja no, kõigepealt tuleks märkida seda, et vahetult peale sõda oli terve rida inimesi haridusministeeriumis juhtival tööl, kes püüdsid nagu likvideerida neid vanu traditsioone. Ja ma mõtlen just eeskätt selle all näiteks tuntud Eesti koolimehe Käisi õpetust ja Käis oli üldse kuidagi põlu all ja tema õpetus ja seetõttu juba kui mina tulin ministeeriumi, enne seda oli seal ministeeriumi töötajate hulgas oli juba nii tekkinud selline püüe Käisi õpetust uuesti tuua siis juba nii päevakorda ja hakata seda rakendama. Ja peab ütlema, et me näiteks juba siis võtsime käsitusele koduloo õpetuse üldse hariduse elu lähedale toomine oma kodukohale ja üldse sellest alustada. Sest siin on isegi mõningal määral mõistetav see, mida ütleme miks ei tahetud tunnistada Käisi õpetust, et seda seostati üks rahvuslusega või natsionalismiga, see pidi olema siis see kõige suurem oht üldse selle Nõukogude Liidu kui selle ühiskonna olemuse vastu. Ja kui me nüüd alustasime uuesti selle nende põhimõtete ellu rakendamist, siis muidugi kooli üldsuse poolest ja õpetajate käest poolest võeti see väga hästi vastu, sest ei saa salata, et siiski suur osa Eesti õpetajaskonnast oli siiski veel pärit sõjaeelsest sellest seminari nii haridusega õpetajatest ja kes olid väga hästi kursis ka Käisi õpetusega. Nii et see leidis võrdlemisi elavat vastukaja ja siis saidi alustatud juba kodulugu ja samuti teine asi, mis oli muidugi väga nii ka oma poliitiline küsimus ja ma usun, et teise rääkis sellest ka võrdlemisi pikalt, kui seda me alustasime juba siis selle ajal, kui ma olin see poolteist aastat ministrina. See on oma õpikute nii hästi valmistamine kui ka üldse võitlus selle eest, et meil oleks koolis oma algupärased õpikud. Ja selles osas peab ütlema, et oli õpikute osakond meil ministeeriumis, mida juhatas Kalju Leht oli mees, kes selles osas tegi väga palju head tööd. Ja no hiljem oli tema ka kuidagi nagu põlu all ja isegi ta nagu kannatas selle all, aga siis see oli võrdlemisi suur töö, mis tollal siis ära tehti just nende originaalõpikute loomise osas. Ja no ja siin võib-olla veel üks probleem, mis oli nii-öelda, see oli tööõpetuse küsimus ja tööõpetuse ei, no kuidas öelda, hausesse tõstmine ja selles osas ka oma nii-öelda praktiliste oli isegi, ma ei mäleta nüüd juba selle mehe nimena, kes tööõpetuse õpikuid ette valmistas ja juba nii-öelda sai antud selles osas teatud kindel suunitlus. No ja mida veel tahaks sellest perioodist märkida, see on kooli kehalise kasvatuse küsimus. Peab ütlema, et no, ma isegi praegu, kui vaadata seda praegust olukorda meie koolis, peab ütlema, et kehalise kasvatusega olin siin halb olukord üldis. Ja tollal ega siiski ei olnud kõik asjad nii korras. Ja selles mõttes me peab ütlema, et saavutasime võrdlemisi niisuguse suure murrangu kooli kehalise kasvatuse neid probleemide lahendamisel ja ma pean ütlema, et siin oli üks niisugune isiksus, kes võib-olla jah, läheb üldse selle kooli kehalise kasvatuse ajalukku, see Roosest oli niisugune mees.
Kõigine ka vanem.
Jah, kahjuks ei tule mulle eesnimi praegu meelde, aga seda te saate kätte, ta oli no, tuntud juba enne sõda oli üks tunnustatumaid võilmis õpetajaid. Tal oli küll, see Roosaste nimi oli eestistatud nimi, aga ta oli välja saadetud ja ta isegi pikka aegu töötas Kasastanis ja seal meil õnnestus teda tuua sealt Kasastanist ära ja siis ta tuli haridusministeeriumis selle kehakultuuri kasvatuse osakonna juhatajas. Ja tema hakkas siis korraldama üldse juba niisugust süstemaatilist seda kehalise kasvatuse õpetust. Ja peab ütlema, et see oli küllaltki edukas. Ja siis oli veel teine asi, mida me alustasime ka. See on täiendavate kehaliskasvatustundide sisse viimist ja selle aasil ka teaduslik uurimistööd, mida tegi tolla oli siis tähendab Vieni ja ma ei mäleta, see oli täpselt instituudi nimetus. Selle teaduslikud töötajad hakkasid siis uurima noorte seda kehalise arengu võimalusi just nende koolide baasil, kus oli täiendav viidud sisse täiendavad kehalise kasvatustunnid. Ja peab ütlema, et need efektid olid küllaltki head ja nii nagu ma praegugi tean, näiteks Tallinna 29. põhikoolis, mis on Iiu, seal olid ka sisse vidud täiendavad kehalise kasvatuse tunnid ja seal ka võrnemise põhjalikult uuriti seda laste tervisliku seisundit ja ei ole saladus see, et isegi õppe edukus ja kasvas just nende õpilaste osas, kes olid saanud täiendavad seda füüsilist koormust ja vabasuhus olekud ja kõik mis asjad. Nii et need olid niisugused probleemid, millega mul tuli kokku puutuda ja peab ütlema, et muidugi pärast seda, kui ma tulin ära, kuidas ma üldse sinna ministeeriumisse ministriks sattusin, see oli oma, et probleem selles mõttes, ma olin ministri nõukogu ase esimees, kes kureeris hariduskultuuri ja tervishoidu. Ja siis läks moodi see koondamine või nagu kokkuhoiu resiimi rakendamine ja siis üks ministri nõukogu ase esimehe koht oli vaja siis koondada. No ja kuivõrd üks ase esimees tegeles tööstusega, mis oli küllaltki nii oluline osa, siis samuti üks oli rahanduse peale, üks oli põllumajanduse peale ja üks oli plaanikomitee esimees ja siis oligi see, et see humanitaar arv, et see võis siis minna ära. Aga hiljem jällegi selgus, et ikkagi see koht oli väga vajalik ja siis asutati ta uuesti ja siis ma läksin jälle tagas selle koha peal. Nii et niimoodi toimus see 1,5 aastat vahe aega, mis mul oli siis haridusministeeriumis olla. Ja kuivõrd ma enne seda juba kureerisin ka haridusprobleeme, siis nagu sinna sisse elamine ei olnud nii eriti raske, nii et olid enam-vähem teada probleemid. Aga sellest oli nii palju kasu, et ma hiljem juba tagasi minnes olin põhjalikumalt tuppunud kõigi nende hariduselu probleemidega ja siis oli mul ka kergem toetada juba järgmist ministrit teise kõigi nende probleemide lahendamist. Nii et siin väga paljud asjad langevad kokku, võib öelda, et osa, mida selle ajal me alustasime, jätkas siis Eisen samas juba vaimus.
Ise läks mulle ka tootmise õpetust, et tema on see kõige rohkem meeldanud, et ta hoiatasid, et tootmise õpetuse osakaal või suurendus, et Ukrainas ei olnud sest midagi 2000 tundi.
Jah, see on
selle tööõpetusega siis seoses või?
No see sellega oli üldse asi oli selles, et meil oli, tähendab see õppeaeg, oli üks aasta võrra pikem, nii et see andis meile muidugi ka teatud võimalusi seda tunniplaanide koostumisel seda teha. Aga peamiselt oli just selle tööõpetuse metoodika välja töötamine ja ma arvan, et kahju mul ei tule selle mehe nime meelde. Ma ei tea, kas võib-olla olid vast tema poolt selline väga tuntud kuju üldse tööõpetuse alal. See oli teetud. Ei tule kahjuks ei tule meelde, aga nii, et kui te võib-olla kuskilt hakkate seda asju uulima saate.
Siis ma küsisin ta käest, et 40. aastal, kas te siis ka tegelesite juba haridusega?
Ei, 40. aastal ma ise lõpetasin gümnaasium.
Aha, aga siis noh, kas teil on midagi, noh, siin sinne küsida, et kuidas mõjus vägivald on ühiskonnale pööre 40. aastal haridusele ja kultuurile? Et kas teil on mingi oma selline arvamus, kus esimest sellest perioodist välja?
Tegelikult mina olin selle nii-öelda sõjaeelse koolireformi nii-öelda esimene produkt, kus ma lõpetasin selle 12-aastase gümnaasiumi, see on siis progümnaasium ja pärast gümnaasium. Ja hiljem muidugi, mis oli see, et see 12-aastane see muudeti ära. Ja noh, eks see oli nii, et see nagu see, selles mõttes see 40 aasta pööre nagu selle likvideeris selle eelmise koolireformi, mille ainukene nii-öelda kursus oligi või see oligi siis 40. aastal need, kes lõpetasid gümnaasiumi, need said siis ainukesed selle 12-aastase hariduse. Ja no rohkem ma ei oska selle kohta midagi öelda, aga siis vahepeal oli see Saksa nii-öelda okkupatsiooni aeg. Selle kooli kohta ma mitte midagi ei tea, aga siis 44. aastast, kui alustati juba seda nõukogude perioodi kooli. Vaat siis, noh, siis oligi seal, ütleme, esimesed haridusminister oli sõjavastunud mees, ka üks liidu eestlane, kes muidugi ja siis oli teine pärast teda oli Lentsmann, kes ilm oli keskkonnat ideoloogia sekretari, jällegi liidu eestlane. Ja need olid üks puht nõukoguliku selle kooli kasvatusega inimesed ja nad püüdsid siis hakatagi rakendama seda nõukogude enda koolisüsteemi. Ja no, kõik siin oli siis see käisipõlu alla viimine ja kogu selle Eesti nii-öelda koolisüsteemi nagu ja eiramine, ma ütleksin. Aga see vahetu on niisugune, noh, see üks aasta 40-41, see ilmselt ei toonud mingisuguseid olulisi muudatusi, sellepärast, et mäletaks haridusministrina tuli selle parese valitsusse Andreesen. Noh, need oli töösõnaga ikkagi Eesti intelligentsi esindajad, kes ei toonud ei näinud ette selles haridussüsteemis ja see nõukogude periood ei olnud veel siis suutnud oma üksest mõju avaldada.
Kas te jätkasite pärast ülikoolis?
Mina peale sõjaväge lõpetasin Moskvas kõrgema parteikooli ajakirjandus.
Aga mis te arvate?
Ja tulin sealt siis juba rahvahääle toimetajaks ja hiljem siis 53. aastast nõukogude või selle ministri nõukoha seisema.
Aga mis te arvad, et millised muudatused toimisid maailmapildi kujundamises, kui see nõukogude või Eestis keldi?
Mis perioodil?
No, ma võib ütleks niimoodi, et algused, kui see nõukogude võimus kehtestati. Ja kuidas teie üldse periodiseeriksite nõukogude perioodi, et noh, lähtudes näiteks kasvatusest ja ideoloogist, kas seda on üldse võimalik kuidagi periodiseerida?
No ma eriti ei oska midagi öelda selle 40 ja 41. kohta, see on üks aasta sisuliselt. Ja see, ütleme, niisugune kasvatustöös ja nagu ma ütlesin, juba ka hariduselus ei toonud mingisuguse olulisi muudatusi. Aga mis nüüd puudutab juba 44. aastasse, siis siin kahtlemata juba no, hakkas domineerima selle nõukogude nii-öelda ideoloogia puhtal kujul ka hariduselus ja muidugi, mis eriti just peale 8. pleenumit, see oli siis 48. aastal, kui nii-öelda no, läks lahti aktiivne võitlus kodanliku natsionalismi vastu, siis ka väga palju isegi kooliõpetajaid ju alandati töölt. Ja see muidugi kahtlemata oli üks no, rängemaid tööke ka hariduselu osas. Nii et no, see kestis ikkagi üks paar aastat. See on niisugune aktiivne võitlus selle kodanliku natsionalismi vastu. Aga siis juba alates seal viiendat aastat algusest hakati no, seda tagasi tõmbama ja väga paljud ka kultuuritegelased juba rehabiliteeriti ja siis juba no, võib öelda ka, et hariduselus siis hakkas nagu kulgema jälle normaalseks
töö. Kajastuslehed, mis õpetajad
ja kindlasti käisid läbi ja haridusprobleemid kindlasti leidsid nii-öelda tahendamist või valgustamist ka mehe veerudel, see on täiesti selge. Ja ma ei raska nüüd praegu öelda, aga hilisemal, sest see aeg, see 50 kuni 53, mis ma olin rahvaeve, no see oli siiski see veel selle 8. pleenumi järel mõjud. Ja siis muidugi ikkagi kõige nii-öelda teravamalt tuli välja just ka need probleemid, mis olid seotud selle natsionalismi vastuse. Nii et seda ei saa muidugi eitada, et neid probleeme isegi eitunud sellega mehevier.
Aga kui võrde, kuidas toimus teie arvates rahvuslik omapära säilitamine?
No ma pean ütlema, et Eesti kool siiski oli võrdlemisi no, see visaikega ja see rahvuslik omapära ikkagi vaatamata kõigile sellele, mis ütleme, alguses püüti seda rahvuslikku omapära nagu likvideerida, aga see ei läinud korda. Ja peab ütlema, et see no juba kogu aeg see, et säilitas, et meil õnnestus säilitada see üks aasta rohkem, näiteks kui Vene koolides ja teistes liiduvabariikides oli 10-klassiline keskharidus, siis meil oli ikka 11 klassi. Tähendab oma ajaloo õpetamise küsimus ja samuti ka see nii-öelda kodulugu ja üldse selle nii-öelda üldse oma kodukoha läheduse nii-öelda üles välja toomine ja sellest lähtudes kogu selle töö õpetuse korraldamine või üldse õpetuse korraldamine. See kõik näitab seda, et see võitlus üle omapärajast ikkagi oli võrdlemisi tugev. Ja no üks asi veel, mida ei saa mitte märkimata jätta, see on näiteks, kui ma rääkisin kehalisest kasvatusest, siis no, see on nii-öelda muusikaline kasvatus ja laulukoolid koolides ja see oli juba niisugune vana traditsioon ja seda nii-öelda jätkati ja peab ütlema, et selles osas oli ju isegi anti välja laulikuid eestikeelset, Leho Pätsi ja siis Kariti ja väga niisugune, võiks öelda, populaarne koorijuht, eriti lastekooride alal oli Karl Leinus ja kes tegid ikka tohutu tööd ja peab ütlema, et siit kasvasid välja isegi need koolinoorte laulupäevade korraldamine, mis juba tuli siis nagu lisaks laulupidudele ja mis kahtlemata on aitas kaasa ka selle laulupidude traditsiooni jätkamisele. Ja mida siin juures veel tuleks alla kriipsutada, see on siis selle kooliväliste töö nii-öelda riiklik toetus selles mõttes, et seal ütleme klassiväline, ütleme seal muusikaalane õpetus ja seda otseselt toetati ka juba riiklikult tasandilt, nii et ma arvan, et see on üks väga oluline osa, mis lõi üks soodsa pinna üldse muusikakultuuri arengus meil vabariigis ja ka see, et kõik meil need laulukoorid läksid maailma rahvusvahelistele konkurssidele ja tõid seal ära esikohti ja kõrge tunnustus ja see, milline tase praegugi, mille üle me võime teast uhkustunda, see sai ikka väga suure põhja selle just üldise üldse muusikalise kasvatuse osas koolis. Ja mida veel tahaks sellest perioodist ka märkida, see on pedagoogilise hariduse. No, kõigepealt sai loodud pedagoogika uurimise instituut ja peab ütlema, et see kasvas välja oli terve rida ikkagi väga andekaid pedagoogika teadlasi. No, kõigepealt juba see vana traditsioon, ütleme Tartu Ülikoolist Elangu nii-öelda juba poolt rajatud see alus ja hiljem siis siit kasvasid välja Liimets ja teised juba nooremad ütleme tegijad. ja peab ütlema, et see oli väga, väga tõhusaks abiks üldse ka nii juba Eesti selle kooli poliitika välja kujundamisel. Ja no ma ei tea, ega te ei saa mööda minna ka niisugust probleemist nagu, nagu sellest, et peale Eisenit tuli ministriks ja Gretškina. No, keda alguses võeti ju vasta, et see on nüüd tuleb hakkab venestamine. Kuid nii, tegelikult see nii ei kujunud välja vastu pidi just. Sellal toimus siis õpetajate kongress, seda materjalid ei olnud selle kindlasti tulnud. Ja selle nii-öelda ettevalmistamisel väga olulist osa etendasid just võt, need meil nagu liined seater oli ta teisin. Ütleme, juba pedagoogika alalt unustatud teadlased. Ja seetõttu ka see poliitika, mida Gretškina nii-öelda jätkas, et see sisuliselt ikkagi viis seda edasi, aga midagi ei toimu. Ütleme, pööret halvemuse puhul.
Mis aastatel täpsemalt tulite haridusministrina?
See oli 59 ja 60.
Ja Ferdinand teise rääkis, et temal oli päris suur vastuolu Moskvas.
No tegelikult ma olen nende probleemidega väga hästi kursis, sest kuidas ka ei olnud haridusministri üksi oli raske nende asjade vastu võidelda ja siin peab ütlema, et valitsus toetas kogu aeg sellest olgugi, et võib-olla keskkomitees, kus ideoloogia sekretäriks oli tollal Leonid Lenzmann, kes oli olnud ise just see haridusminister, kes viis seda nõukogulist koolipoliitikat sisse. Alati ta ei toetanud, ütleme, aga siiski peab ütlema, et meil õnnestus isegi saavutada seda, et keskkomitee ei saanud siin nii-öelda eriti just asuda ka sellele Moskva poolsele nii-öelda poliitikale. Peamine võitlus toimus ikkagi tähendab selle nende samade küsimuste, et see on meie oma nii-öelda, meie tähendab pikem õppeaeg, mille kaudu meil õnnestus saavuta seda, et me saime siis ka seal eesti keele küllaldas tähelepanu osutada ja samuti Eesti ajaloo sellele osale õpikute probleem, millega muidugi tol perioodil oli väga teravõitlus ja sellest teisemist rääkis kodemisi põhjalikult. Need olid nagu põhilised probleemid. Aga ma pean ütlema seda, et Eesti kooli nii-öelda tase oli siiski niivõrd kõrge, et seda isegi Moskva pool pidi tunnustama. Ja siin isegi käisid ministrid ja ministri asetäitjad ja kes ise veendusid, et väga paljus ja niimoodi isegi tähendab, mõnedki asjad sai nende abil juba lahendada. Tegelikult ju alguses oli nii, et ju ei olnudki haridusministeeriumi kui niisugus Moskvas olemas, vaid oli keskkomitees oli osakond partei keskkomitees kooli osakond, kes tegeles siis nagu nende probleemidega ja seal kaudu muidugi tuli neid nii-öelda juhendid kõige rohkem. Üks omapärane küsimus oli muidugi, tähendab see vene keele õpetamise probleem. Meie No, siin oli niisugune asi, et Moskva püüdis selle vene keele õpetamisele just positiivset silti külge kleepida, et vene keele õpetus on vaba tahti. Aga meie olime seda meelt ja püüdsime ikka tõestada seda, et kui ta on õppeaine, siis ta peab olema kohustuslik õppeaine ja et see annab võimaluse siis ka vene keeles nii-öelda panna hindeid välja ja ise kui vaja istuma jätta ja kõik mõist asjad. Nüüd peaks olema siis sellel õppeainel nii-öelda, kui meil on võõrkeel näiteks seal inglisel, saksa keel, et nad on kohustuslikud, kui miks peaks olema siis see. Aga ei läinud seda korda. Meil siiski ikkagi see jäi domineerima, see vabatahtlikkus, see printsiip. Olgugi, et tegelikult, kuidas niimoodi, ütleme, sisuliselt ikkagi oli ta ikka kohustuslik õppeaine ja pidi seda ikka õppima. Aga see niisugused asjad, et selle vene keele õpetamise toomine juba teise klassi sisse ja need olid ikka sorged, mis tulid Moskva poolt.
Kas te olite siis haridusministeeriumis ka Eisenäeval
tegema? Ei, Eisenäeval ma enam ei olnud, sest kui ma läksin ära, siis pärast mind kohe Eisen hakkas juba ministrina töö. Aga mul tuli nende probleemidega tegeleda juba siis ministrite nõukogu aseesimehena. Kuivõrd haridusministeerium otse kuulus minu nii-öelda alluvus määri, siis nende probleemidega tuli pidevalt tegeleda ja isegi seal mul tuli ülemnõukogu istungil nii-öelda teha ettekandeid haridusprobleemide osas ja eriti just üks, et haridusel on majanduslikud probleemid, seal koolide ehitamine ja see kes kõik ju valitsuse kaudu, nii et selles osas ja tuli mul pidevalt ikka korda nende asjade juures ja seal, kui seda külge nii vaadata, siis eriti just koolide selle materiaalse baasi toetamine, väljaehitamine koolides. Üks tõsiseid probleeme, mis on seotud ka kehalise kasvatusega, see oli kooli võimlate küsimus. Võimlad, nad olid nagu tüüpprojektides, oli ette nähtud seal kooli võimla suuruseks 9x18 meetrit ja aga me teame kõik, et sinna ei saa normaalselt isegi palli välja kui korvpalli ja palli mängus panna maha ja see tõttu tuli otsida igasuguse võimalusi, kuidas need võimleid suuremaks teha. Sai nii-öelda kaasatõmmatud asutuse ettevõtteid, kes siis oma vahendid andsid juurde selleks, et suuremaid võimleid ehitada. Samuti hakkasime me ehitama koolides ujulaid ja nii, et sel perioodil isegi sai Tallinna koolides mitmed ujulad välja ehitatud samuti Kohtla-Järvel ja teistes linnades. Nii et see oli omamoodi raske ülesanne, aga sel perioodil siiski küllaltki palju tehti ära selles osas. Sama kui võtta, see oli veel ütleme üks nüüdkõne probleem. See oli selle väikeste maakoolide küsimus ja see, mis nagu praegugi on väga teravalt päevakorras. Ka siis likvideeriti niisuguse väikseid maakoole, kus oli paar-kolm õpilast jäänud. Ja, aga ja sellega seoses siis muidugi üks ulatuslikum ettevõtmine oli siis kooli selle transporti korraldamine, kooli busside nii-öelda käiku rakendamine. Ja see küllaltki arvestas sellega, et tol ajal olid need suur majandik, kolhoosid, sovhoosid, siis nende abil oli küllaltki kerge siiski seda koolitranspordi asja korraldada ja peab ütlema, et see oli küllaltki hästi korraldatud. Ja ütlema, kahjuks praegu on see probleem jällegi teravad päevakorral kerkinud. Ja mõnel pool isegi üksikud need koolid nagu bussiliinid nagu valla, mõne valla alles hilja aegu televiisioris näitas üht sellist valda, kes on oma koolibussis ja rakendanud. Need olid niisugused tavalised probleemid, millega palju tuli kokku puutuda, eriti just valitsus.
Aga mis see laste arv siis langenud, et koole pidi hakata? Kas oli see siis oma mõju selle linnastumisel ka juba või?
No peamiselt oli no, väga põhjused oli isegi, et näiteks suur majandite keskuste välja kujunemisega. Nagu niisugused väiksed külad sulid välja. Inimesed koondusid nagu ütleme nendesse keskustesse ja siis keskustes ehitati välja juba suured kaasaegsed koolid ja selle tulemusena muidugi need väiksed maakoolid siis jäid nagu virelema. Tegelikult ega niisugust sundkorrast likvideerimist ei olnud, need ikkagi tulid koha pealselt ettepanekute põhjal ja alati valitsus väga nii tähelepanelikult neid asju uuris, kuid siiski selliseid väikeste koolide likvideerimise oli, nii nagu seda praegu.
Aga mis te arvate, kas või seal on niimoodi, et mida väikeste maakoolide likvideerimist ei alati tee tänapäeval inimesed maalt ära
No ma ütleksin, et võibolla see ei saanud nende maakoolide likvideerimisest alguse, aga just nende nii-öelda suurmajandite keskuste välja ehitamisest kindlasti, et no see maaelu, no see võiks öelda nagu talude niisuguste likvideerimine ja sellega ka väiksemate maakohtade niisugune välja suremine, see oli kogu selle nii-öelda, võiks öelda, põllumajanduse reorganiseerimise tulemus.
Mis te arvate, mis on selle põhjuseks, et Eesti juhtus endale välja võidelda eri liikused koolsüsteemid, aga teistes mingi vabariikides oli ikka ju teistmoodi?
Ma ei tea, millest see põhjus oli. Tegelikult, kui me võtame neid, ütleme, vanemaid liidu vabariike, no, Kaukaasia vabariigid ja seal kaugid või noh, ütleme, see ida, no, uspekid, kasahid, seal oli tegelikult oli see koolisüsteem juba no, neil nagu see rahvuslik kool kui niisugune. Raske öelda teda ei olnud, kunagi olnud. Sest kui võtta nii, no see tsaari aeg, siis ju ka Eestis ei olnud. Me ei saa rääkida mingisugust rahvuslikust koolis, olgugi, et Eestis ja tõesti kooliharidus oli küllaltki juba vana selles osas ja teatud traditsioonid olid olemas, aga need olid ikkagi õpetus käis ju vene keeleski koolides ja ta oli ikkagi nagu niisugune juba vene kooli eriti just selle venestamise perioodil ikkagi see kool muutus küllaltki ja nii-öelda see nende rahvuskool, aga kui niisugune ju hakkas tegelikult seoses Eesti iseseisvumisega ja selle 20 aasta jooksul ta kujunes välja, aga samal ajal ütleme nii hästi Kaukaasia vabariikides kui ka